Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. В ефірі програма «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченком.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Я рада вітати вас знову в Україні. Я знаю, що ось нещодавно ви повернулися із симпозіума в українських церков, який відбувався в Торонто, і, відповідно, цьому симпозіуму і тим темам, які там піднімалися, буде присвячена сьогоднішня програма.
Так, була дуже цікава зустріч, бо, власне, вперше в такому форматі зібралися представники всіх українських конфесій, українських церков, православних церков, Московського патріархату, Київського патріархату, автокефальної церкви, греко-католики, і все це відбулося тому, що була така ініціатива Української православної церкви в Канаді з благословення патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха.
Скажіть, будь ласка, цей симпозіум, якщо подивитися по тому, які теми він підіймав, це якась вибірка того, що зараз турбує православну церкву в Україні? Чи це дійсно по цьому симпозіуму можна зробити зріз тих основних тем, які є, ну скажімо, найболючіші, найключовіші, по яких можна наблизитись до православ'я сьогодні в Україні?
Ну, знаєте, думаю, що дійсно можна зробити певний зріз, хоча ця аудиторія учасників цього симпозіуму, вона не відображає на 100% всієї картини українського православ'я, те, яке ми бачимо в Україні. Але це певні тенденції, так, певні тенденції, певно, можна тут побачити. Це і тенденції, якби такі богословські, і тенденції, власне, церковно-адміністративні або церковно-політичні, якщо так можна казати. І, власне, пастирський вимір також був присутній. Тобто різнопланові були доповіді, різнопланові були секції, присвячені і історії, і, власне, осмисленню становища церкви сьогодні, і її подальшого, можливого подальшого розвитку, розвитку якогось там статусу канонічного, чи то, ну, власне, це питання об'єднання, яке всіх зараз хвилює, питання об'єднання, і питання статусу цієї об'єднаної церкви, тобто, чи то автокефалія, чи то підпорядкування якомусь патріархату, скажімо так. І ось всі ці питання, звісно, обговорювалися, хоча зрозуміло, що стан цих учасників цього симпозіуму, це був неофіційна зустріч, тобто учасники не мали таких повноважень приймати якісь рішення. Це було виключно таке знайомство один з одним. Це був такий початок діалогу саме не з офіційних інституцій, які починаються, а початок діалогу саме зсередини церкви. Бо, власне, велику роботу, велику ініціативу до цього симпозіуму проявили саме українці в Канаді. Не тільки очільники церкви канадської, а, власне, є таке товариство українців-самостійників в Канаді, і кілька чоловік, які входять до консисторії, такий дорадчий орган УПЦ в Канаді, і це миряни. Тому це, власне, була така зустріч саме для порозуміння, для, знаєте, наведення певних мостів. Ми в Україні не можемо так сісти за такий стіл, не кажу перемовин, а просто за стіл спілкування, хіба що неофіційне десь, знаєте, не під камерами, не під запис.
Чому?
Там представники УПЦ Київського патріархату, УПЦ Московського патріархату, там і інші так автокефальні, скажімо, церкви.
Чому для того, щоб українці зібралися і поговорили, як їм далі жити, обов'язково треба їхати
через океан,
через океан, трансатлантичний переліт здійснити для того, щоб поспілкуватися?
УПЦ в Канаді, вона має такий особливий статус. Статус особливий чому? Тому що це церква, яка є суто українська, і водночас вона є абсолютно канонічна, якщо так говорити. Тобто це церква, з якою всі церкви мають спілкування, бо вона знаходиться в юрисдикції Вселенського патріарха, і через Константинополь всі ми, тобто УПЦ, і, ну, будь-яка церква помісна в світі, вона має спілкування з цією церквою. Тобто для УПЦ Московського патріархату, це для нас, це церква, яка відчувається своєю. Так само і для Київського патріархату і автокефальної церкви. Ця канадська церква також відчувається своєю саме через свою українську ідентичність. Бо вона аж ніяка там не закордонна, питання... не московська, вона українська.
Отець, питання, яке злітає просто з язика, чому в українці в Канаді змогли зберегти свою українську ідентичність, і так само і Українська Православна Церква в Канаді, вона, власне, українська. Якщо беремо Українську Православну Церкву МП, здебільшого тут в Україні, то тут буде величезний знак питання, чи українська вона, чи все-таки ще проросійська, чи все-таки ще не визначилася своєю ідентичністю. От для мене величезне питання. Як так трапилось?
Ну, бачите, Українська Православна Церква, наша Московського патріархату в Україні, її не можна називати, що ця церква там має російську ідентичність. Певна частина цієї церкви так має. Певні представники, певні парафії, чи певні священники, певні єпископи, можливо, вони саме не налаштовані проросійські. Але значна частина цієї церкви, може, не така криклива, не така, знаєте, що попадає десь на шпальти якихось там новин. Вона має саме українську ідентичність. Якраз моя доповідь на цьому симпозіумі, вона була присвячена тому, як за останні 10 років між двома майданами Українська Православна Церква робила такі послідовні, такі поступові кроки до української ідентичності. Ну, що стосується саме ось цього питання про українську ідентичність, то тут цікаво, що не можна ототожнювати українську ідентичність виключно, скажімо, з українською мовою, скажімо, українську мову богослужіння, на відміну від церковнослов'янської. Бо що цікаво, в тому ж самому Київському патріархаті, наприклад, є парафії, де правлять богослужіння російською мовою, не церковнослов'янською, а саме сучасною російською мовою. Це парафії на Херсонщині, бо в Херсоні, в Київському патріархаті, там є такий єпископ, прізвище Замараєва, ім'я, вибачте, забув. Це був священник Московського патріархату, якого, якби, система, на жаль, видавила із себе, бо він, власне, прагнув відправляти богослужіння сучасною мовою. І вони використовують переклади Свято-Філаретовського інституту з Москви сучасною російською мовою. І, якби, так цікаво, що саме парафія УПЦ Московського патріархату на Херсонщині, вона видає, скажімо, свою газету, дуже цікаво, до речі, такий дайджест публікацій українською мовою, а єпархія Київського патріархату, вона проповідує російською мовою в тому самому регіоні. Тобто українська ідентичність – це не тільки питання мови. Це питання про те, знаєте, щоб церква відчувалася людьми, як церква своя, церква нашої, своя для людей, які живуть на цій землі, для громадян України.
Державотворчі питання підіймалися на цьому симпозіумі, чи ви стосувалися виключно тільки сфери духовної?
Церковні питання піднімалися більше, хоча у деяких учасників симпозіуму були такі сподівання, покладання такої надії певної на там подальший діалог церков чи на об'єднання, на утворення єдиної помісної церкви, саме покладання таке на державу. Хоча це вже, здається, минуле століття.
Я іще хочу уточнити. Тобто покладання, що держава допоможе церкві.
Держава може, не те, що може, а має, що має втрутитися, має якби таке докласти зусилля, певну державну волю проявити в тому, щоб об'єднати українські церкви.
Чи ставився вектор саме на церкву, що церква, коли вона буде помісна, коли вона буде, скажімо, національна, що вона саме долучиться до того, що буде встановлена от саме українська державність? Тобто, що церква стає одним із фундаментів цієї держави.
Такі думки також звучали, бо, власне, в Україні у нас досі немає якоїсь такої чітко визначеної, зрозумілої для всіх якоїсь національної ідеї. Так? І саме християнська ідея, вона могла би сприяти тому, щоб оце Україна вже як держава у нас формувала свою ідентичність. Бо, на жаль, ми часто формуємо свою ідентичність на противагу нашому сусіду. Тобто, якби антимосковська чи антиросійська ідентичність. І це є певне таке обмеження, певна недосконалість в цьому. Тому що, власне, ідентичність повинна ґрунтуватися на, власне, позитивному досвіді, на позитивних ідеях, а не на негативних, не на протиставленні чомусь іншому, а, власне, на своїй, власне, ідентичності. Тут, до речі, цікава історія саме з Канадою, бо так, це також країна, Канада, вона знаходиться поруч із великим таким дуже впливовим сусідом, який більше за розміром, більше за, власне, потужністю економічною, військовою, за кількістю мешканців. Але порівняно із Сполученими Штатами, да, це, я думаю, що Україна, Росія схожа така ситуація, бо Канада дуже схожа на Сполучені Штати, але водночас вона відрізняється, вона більш спокійна. Там почуваєш себе якось більше захищено, ніж в Сполучених Штатах. Ну і просто поведінка людей на вулиці, вона більш така, якби порівняти можна з Німеччиною, в тому сенсі, що повага один до одного, вона більше демонструється, повага просто людей, випадкових людей на вулиці.
Ну, ми сьогодні в отця Андрія перед ефіром запитали його враження від Канади, і ви сказали фразу «країна для людей». Ну, хотілося б вірити, сподіватися, що нас Україна також стане колись для людей, повернеться обличчям, скажімо, до своїх громадян.
Ну, це від нас залежить, від того, як ми, власне, будемо себе поводити, просто на своєму оточенні, в своєму домі, в подвір'ї, з сусідами, там, і в наших під'їздах, в дворах і так далі. З цього починається країна.
Отже, у своїй доповіді, коли ви говорили про ідентичність між двома майданами, фактично, як формувалася ідентичність УПЦ між двома майданами, буквально коротко, до яких висновків ви дійшли, готуючись до цієї доповіді і представляючи її?
Ну, власне, тут висновки, не те, що висновки, просто цей рух, власне, української церкви до того, щоб вона була своєю для України, з чого це почалося? Це треба продовжувати. З чого це почалося? З того, що у 2004 році, під час тоді виборів цієї президентської кампанії, церкву було дуже так брудно використано, бо під таким шаленим тиском тоді з боку влади в церквах, в багатьох храмах, на жаль, була політична агітація, чи розповсюджувалися листівки там, за православного кандидата. Ну, ікони з'являлися, це вже було таке зовсім маргінальне. Але те, що поширювалися листівки, і це було, власне, порушення, власне, того, чим церква є, бо церква не є майданчик для політичної проповіді. Тоді, після цього, коли пройшли, якби це все закінчилося, заспокоїлося, до церкви були великі питання в суспільстві. І за всі ці роки, ось, до речі, ця думка також прозвучала на симпозіумі, що за всі ці роки, ось всі, що минули після того Майдану, до цього Майдану, наша церква, вона ще не навчилася будувати стосунки з суспільством. Ми все якби, як в минулому, як в синодальну епоху, ще в 19-му та 18-му столітті, як в радянські часи, церква намагалася будувати відносини із державою, а не із суспільством. А тепер вже ми бачимо, що суспільство є дуже потужний чинник. Не можна ігнорувати суспільство як окремий суб'єкт. Маємо будувати відносини не тільки з державою, а такий трикутник – церква, держава, суспільство. І, власне, суспільство тут має бути перед державою, на другому місці, а не на третьому.
Ви маєте на увазі держава – тотожнє поняття до влади, так?
Влада, так, державна влада. І ось після того, в 2007 році, в кінці 2007 року, був собор Української православної церкви в грудні місяці, і на якому було засуджено так зване політичне православ'я. Це був дуже важливий крок для Української православної церкви. Власне, далі впродовж останніх років після того церква підтверджувала це своє рішення неодноразово. Що таке політичне православ'я? Це привнесення політичних гасел у церковну проповідь. Ототожнювалося це переважно з такою проросійською течією всередині церкви, до якої особливо так долучалися так звані православні братства, ті, що організовували різні хресні ходи, якраз ось сьогодні перед тим, як їхати сюди до вас на радіо, то я прочитав новину, документи опубліковані Еспресо ТВ стосовно того, як партія регіонів платила гроші за те, щоб організовувати хресні ходи від Лаври до Верховної Ради. Саме під час вже Майдану 6 грудня на Олександра Невського. Тож, ось таке, то, що називається політичне православ'я, церква від нього відмежувалася. І не тільки якби взагалі від цього політичного православ'я, а й особисто від тих певних таких лідерів цього руху. Це представник з Одеси Валерій Кауров, який зараз себе проголошує, що він є президент так званої Новоросійської Республіки. Ось, це Валентин Борисович Лук'янік, голова Союзу православних братств, якого було відлучено від церкви, здається, в 12-му році, якщо я не помиляюся. Це ті люди, які організовують такі ось під прикриттям, якби нібито хресного ходу, проводять політичні акції. І, власне, кілька кроків таких ще було важливих для Української православної церкви, що вона якби ставала на бік, власне, своєю для України. І тут, що цікаво, що ось серед тих доповідей, що звучали на симпозіумі, то було історичний нарис того, як після приєднання Київської митрополії до Москви, Москва поступово відбирала в Києва повноваження. А це була доповідь про ректора Київської духовної академії, професор Володимир Буреги, який так дуже змістовно виклав ці події. Власне, в Київській митрополії колись предстоятелі обирали, тобто київського митрополита обирали на соборі. Його не призначали десь згори, а його обирала сама Київська церква. Така ж сама ситуація була на парафіях. Парафіяни також обирали собі священника. Ось, якщо хтось з слухачів, напевно, читали, там, скажімо, на Чуйлевицького, старосвітські батюшки-матушки, там показаний цей конфлікт, коли парафія, ще пам'ятає, парафія обирає собі священника і хоче, аби саме так поводити себе парафія, а єпископи вже починають думати по-іншому, бо єпископ вже є ставлений к синоду, вже не є обраний, а він вже є призначений з Петербургу, і цей єпископ вже починає свою волю призначати на парафії священників. Тобто оця така самостійність, автономність парафії, автономність, власне, митрополії київської, так само і виборність ректора Могилянської академії, також воно втрачається. Тобто поступово ця самостійність, така певна автономність, вона відбирається з боку Петербургу, і це відбувається не якимись там законодавчими актами, тобто не те, що скликається якийсь собор чи синод і вирішує, що ось тепер ми будемо призначати, а не обирати. А це робиться таким волюнтаристським методом, тобто просто синод призначає, і це сприймають вже, як знаєте, створений прецедент, і далі за цим прецедентом і поводять себе. Такий прецедент ми спостерігали в 2008 році, коли, власне, після того ось собору, де було засуджене політичне православ'я в Україні, там була прийнята якісь зміни, певні зміни та доповнення до статуту про управління УПЦ. Такі зміни, які приводили його в більше узгодження, так, угу, до, власне, норм, до українського законодавства стосовно церков. А згідно статутом УПЦ, то він набуває чинності тоді, коли воно прийнято на соборі, бо найвищим керівним органом Української Православної Церкви є Собор Української Православної Церкви. Це не називається помісний собор, хоча фактично він таким є, бо в ньому приймають участь не тільки всі архієреї, а також представники і духовенства, і мирян від кожної єпархії та від навчальних закладів. І ось після того, як ця нова редакція статуту, точніше зміни та доповнення до статуту були прийняті, то вони були одразу зареєстровані, ця нова редакція була зареєстрована Державним комітетом у справах національності та релігії України. І цей статут вступив в силу, набув чинності, і церква стала жити відповідно за цим статутом. Але коли влітку наступного року, 2008-го, відкрився собор, архієрейський собор Руської православної церкви у Москві, тоді на своєму першому виступі, тоді ще патріарх Олексій, він тоді сказав таку тезу, що ось на цьому соборі, значить, тепер ми маємо, значить, ухвалити, схвалити і затвердити оце нову редакцію статуту. Власне, що, точніше, він сказав, що синод РПЦ має тепер ухвалити, схвалити і затвердити цю нову редакцію статуту. Хоча фактично за уставом РПЦ і за уставом УПЦ такої процедури не передбачалося. Бо архієрейський собор РПЦ тільки за уставом має схвалити, а схвалити і затвердити – це юридично різні категорії, тільки схвалити цей статут. І ось до честі Української церкви тоді ми, власне, відстояли своє право, якби жити, власне, за статутом, а не віддавати отак, знаєте, волюнтаристське, якби з боку Москві свої повноваження. Як це? І це історично дуже таке цікаво було проведено, паралель така, очевидно, що як тоді, в 18-19 столітті, як тоді, це автономія Києва втрачалася поступово, так, власне, ось і сьогодні такі, ось кілька років тому, такі були спроби таке саме щось робити. Так само ми бачили, скажімо, ось недавно, після якогось чергового візиту патріарха Кирила в Україну, в журналах Синода Російської Православної Церкви з'являється формулювання така, що патріарх відвідав єпархії Руської Православної Церкви. Дві крапки. Там якісь російські єпархії, далі де Київська, там і українські через кому. Раніше такого ніколи не було, бо, власне, Українська Православна Церква, вона є автономною, вона є, точніше, якщо за статутом, то вона є церквою самокерованою, яка в своєму житті користується окремими такими ще розширеними повноваженнями автономії.
Це не опечатка, це не якесь невігластво редактора, це свідоме абсолютно визнання України.
Як це трактувати, давайте вже залишимо... право. Після того далі такого не було. Тобто наступні, після наступних вже візитів, все ж таки далі в подальшому формулювання була правильна на синод, якщо відвідав Українську православну церкву, єпархію Української православної церкви.
Ну, я так розумію, що саме на такі закиди це була відповідь, оцей скликаний навіть симпозіум, який відбувався у Торонто. Тобто саме через те, що Українська православна церква втрачає, скажімо, свою автономію зараз тут, так, в Україні, саме через те, що вона не визначений хрест.
Бачите, не зовсім так, тому що симпозіум, він збирався, тобто рішення про те, щоб його скликати, воно було ще раніше. Воно приймалося раніше, і ще минулого літа оці миряни, ті, що є ініціаторами цього собору, це особливо пан Ярослав Лозовчук, організатор симпозіуму, він об'їжджав там багато по Канаді, по Північній Америці, їздив, спілкувався з людьми, які питання слід виносити на порядок денний, про що говорити, кого запрошувати. Підготовка йшла дуже давно, але так сталося, що ось можливим цей симпозіум оказався тільки зараз, і саме в такі часи.
Але питання ці були досить давно, ті питання, які виносилися на цей симпозіум, вони ж не виникли тут миттєво, буквально тільки в цьому році. Вони, можливо, там деякі тільки набули як підґрунтя політичного, але, в принципі, ці питання турбували багато років вже так. Отже, мене дуже цікавить таке питання. Зібралися Українська православна церква, МП, КП, греко-католики, автокефали. І ось я поставила вам питання, ви так вирулили з нього. Чому все ж таки в Україні не було можливості збиратись і так от в любові братам говорити про створення єдиної української церкви?
Ну, бачите, неформальні які зустрічі можливі, безумовно. Але ж якихось таких, знаєте, зустрічей офіційних, ну, чому?
Хто так, чинить, ми,
знаєте,
супроти?
Звикли до певних стереотипів. Знаєте, владика Євстратій Зоря, до речі, на симпозіумі сказав таку цікаву, слушно таке спостереження, сказав про те, що ось ми в наших словах з боку, скажімо, там УПЦ, і з боку ПЦКП, напевно, ми називаємо це розділення, розкол українського православ'я, називаємо його раною, називаємо, що це, кажемо, що це біль для нашої церкви, що церква розділена. Але ж якщо в нас, в нашому тілі щось, якась рана або щось у нас болить, то ми намагаємося якомога швидше зробити щось, там, піти до лікаря, щось якось застосувати якісь ліки для того, щоб цей біль тамувати, щоб це, вилікувати цю рану. Якщо ми 20, вже більше 20 років живемо з цим розколом, який називаємо біллю, і, власне, і одна сторона, і друга сторона, всі залишаємося на своїх початкових позиціях, не роблячи якихось кроків один назустріч одному, то що тоді значить наші слова про біль? Чи ми відчуваємо насправді той біль? І це таке спостереження, воно дуже слушне.
Я би дуже хотіла, отже, щоб ми зачепили особливо Кирила Говоруна, архімандрита, і його доповідь, і його ідеї, які були підняті на цьому симпозіумі, тому що вони достойні того, щоб ви про них
так,
поговорити
це
окремо.
Дуже цікаво. Отець Кирил Говорун – це, власне, наш колись був голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви. І, власне, він був ініціатором діалогу між УПЦ та УПЦ Київського патріархату. В 2009 році. Власне, тоді, коли були створені робочі групи з боку УПЦ і УПЦ КП по підготовці діалогу, бачите, як обережно було названо, це не був не початок діалогу, а це була створена робоча група із підготовки діалогу. І представники робочих груп з Московського і Київського патріархату провели одну зустріч, це було на території Києво-Печерської лаври, вперше така була, це була офіційна зустріч. І тоді, після того, одразу архімандрита Кирила Говорна терміново відкликали до Москви. Відкликали під таким предлогом, що треба було займатися саме системою освіти в Руській православній церкві. Він був призначений заступником голови учбового комітету.
Ну, мені так здається, що говорячи
це був
прямо
такий предлог. А власне, дійсна причина була, це, я думаю, всім зрозуміло, що, власне, почався якийсь спроба такого дійсно реального діалогу, і це треба було пресекти якось.
Не подобається Москві українолюбивий
після
священник,
того це
я так
залишило,
розумію.
Закінчилося після того, хоча формально ці групи не були якось там розпущені, але воно все закінчилося, і жодних спроб дотепер ще не відбувалося. Зараз ми знаємо, що також створені комісії з діалогу, але з огляду на таку ситуацію сьогодні, то, власне, ну, це комісії, вони не зустрічалися офіційно, не було якихось зустрічей, і поки що воно здається в цій ситуації неможливе.
Отець, як ви вважаєте, ось цими підготовками до діалогу, оцим симпозіумом уже створений ґрунт для реального діалогу між конфесіями?
Ми бачимо, що є люди, які мають таку добру волю до діалогу.
Скільки їх? На пальцях однієї руки перерахувати? Чи все-таки можна говорити про течію?
Тому що двох рук не вистачить.
Це слава Богу.
Так.
Це якщо брати по всіх конфесіях?
Чому по всіх конфесіях? По одній тільки, скажімо, по Московському патріархату в Україні.
Кирило Говорун дуже чудово сказав, що зараз так склалося історично, що церква має в собі два крила, як мінімум. Крило радикальне, яке називають лібералами, і крило консервативне, яке переслідує свої устави, на яких церква тримається, за їхніми думками. І він висловив таку думку, що так складається, що між собою, навіть екумінізм будується так вертикально, що ліберали з лібералами спілкуються на інших конфесіях і знаходять порозуміння краще, ніж між так. консерваторами у своїй же конфесії.
Так.
І так само і консерватори також. Тобто, я так, користуючись цією термінологією Кирила Говорна, то саме в Торонто зібралися ліберали.
Знаєте, отець Кирило якраз говорив про ідеології, як той новий чинник, що розділяє церкви. Це, власне, те, що ми спостерігаємо давно, але чомусь воно не проговорювалося, ця проблема. Дійсно, власне, ідеології стали такими новими бар'єрами всередині церков, і ці бар'єри є міцніші за бар'єри між конфесіями. Тому, як ви сказали, що ось дійсно, там, скажімо, консерватори з однієї церкви, з іншої церкви, вони знаходять спільну мову і фактично будують такий свій екумінізм, при тому, що вони, як консерватори, вони є противниками будь-якого екумінізму. Так, це такий парадокс. Так само, і знаєте, дійсно, давно вже ми спостерігаємо, що є певні такі ці ідеологічні течії всередині церкви, і часом відчуваєш себе, що нібито людиною ти в одній церкві розділяєш одну церкву, так, він є, там може причащатися з тобою з одної чаші, бо
є
в одної церкви.
Але ідея для тебе зовсім різна.
Але людина, скажімо, з іншої конфесії, з якою в тебе набагато більше спільного, спільної якоїсь ідентичності, такої спільної там бачення світу, світогляду християнського, ніж з людиною, яка з твоєї церкви. Такий є парадокс. І питання, що робити з цими ідеологіями? І ось отець Кирил, він є такий реаліст. Бо, знаєте, є люди-ідеалісти або романтики, і є реалісти. Романтики думають, що зараз ми об'єднаємо всі церкви і все буде добре. А реалісти бачать трошки більше чинників. І ось отець Кирил вважає, що ідеологію вигнати з церкви неможливо. Позбавити церкву ідеології, бо, власне, суспільство пронизане ними. Люди, які складають суспільство, це ж ті самі люди, що складають церкву. Але ми маємо навчитися жити так, щоб приймати, да, приймати цього ближнього, скажімо так, щоб ці ідеології нас не розділяли, а щоб не розділяли, маю на увазі, спілкування між нами. А щоб ми навчилися жити так, як ось там був приклад такий в нього в доповіді, як два міста десь в Латинській Америці, які колись, ще, скажімо, 100 років тому, між ними так йшлися війни, дійсно, справжні війни, бо це були різні такі ідеологічно, різні там якісь напрямки християнських течій, і вони воювали один з одним. Сьогодні ці два міста, вони лише борються за те, до кого прийде більше туристів. Тобто ці ідеології, вони тепер не заважають людям, як на в тому ж західному світі, різниця в світогляді не заважає людям один одного поважати і так дивитися один одному в очі. У нас, на жаль, якщо інша ідеологія, це вже ворог, це той, кого треба викрити, це той, кого треба, не знаю, вилучити з церкви чи щось таке ще.
Кирило Говорун говорив про те, що роз'єднує церкви, так, що руйнує зсередини, скажімо, ставить ці бар'єри. Якщо поговорити, що може стати об'єднавчим чинником, це богослів'я все-таки, так? Чи це ідеологія? Спільність поглядів ідеологічних, чи спільність поглядів богословських?
Давайте подумаємо, що нас розділяє. Якщо нас хіба розділяє якесь богослов'я? Не розділяє, у нас одне богослов'я. В Московському патріархату, в Київському.
Тобто це йде прикриття богослів'ям, так?
Єдиний є чинник, що розділяє церкви, це політика. Єдиний. Коли говорять про якісь канонічні підстави, це, звісно, є таке канонічне обґрунтування політичної волі.
Питання таке, отець. Дуже цікаво, Кирило Говорун порівняв сучасні перемовини і сучасні ці політику церковну із ситуацією 4 століття, наприклад, боротьбу аріан із нікейцями. Кого б ви могли назвати сучасними нікейцями? Тобто, кого ви вважаєте, хто зараз обстоює в образ майбутньої церкви, який, сподіваюсь, буде?
Ну, власне, нікейці – це були такі новатори в богослов'ї, або, як отець Кирил порівняв, ліберали. Саме нікейців з лібералами. В тому сенсі, що саме нікейці, вони запроваджували нову термінологію для того, щоб, власне, відповідно відстояти віру. Віру, яку церква зберігала впродовж років до цього, але оцього терміна, що син єдиносучний, омоусіус, це перш таки небіблійний термін в богослов'ї, якому чинили спротив, власне, аріані, бо, власне, аріанство, воно вписувалося в ту мову донікейську, в мову використання тільки там тих термінів. Якщо говорити сьогодні, ну, ми таких партій, якихось чітко визначених, ми не спостерігаємо, таких чітких якихось партій.
Тому... Добре, питання так. У Торонто зібрались неонікейці?
Значна частина.
Значна Добре, частина. Питання.
Серед чому, них були неонікейці.
Чому між так. вас не було тих, в лапках берем, неоаріан, тобто, скажімо, тих консерваторів, які обстоюють свої позиції і вважають, що вони там є істинні, правильні, все таке, для того, щоб, можливо, їх переконати, для того, щоб більше, можливо, залучити до свого, ну, скажімо, кола, чи вислухати навіть протилежну позицію на симпозіуму. Тобто у вас, я так зараз трохи, можливо, знаєте, утруючи скажу, але, ну, такий був між собойчик, та, тих людей, які поділяють конкретні
це була зустріч однодумців.
Однодумців, так.
В цьому плані ви правильно кажете, але чому? Ну, це треба ставити питання організаторам, бо хто був запрошений до цього. Власне, я так розумію, що організатори ставили собі за мету зібрати людей з різних конфесій, які саме були б, ну, спрямовані на так, пошук якогось позитиву, власне, для України, в об'єднанні української церкви.
Щоб побачити, хто є свій?
Щоб побачити, напевно, хто є спроможний цей діалог продовжувати.
Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо.
Отже, ми сьогодні трошки згадали тих тем, які піднімалися на симпозіумі, щоб іще поговорити. Які іще ключові теми підіймалися, що ви для себе винесли?
Знаєте, да? дуже цікава ще тема, це знову ж таки з доповіді, там, з яких починався симпозіум, це киянина, тепер він професор в Сент-Полі в Міннесоті, отець Павло Гаврилюк, диякон, потім підтримав отець Кирил Говорун цю тематику. Це тематика про співвідношення Заходу і православ'я. Починалося це все з обговорювання спадщини отця Георгія Флоровського. Це видатний богослов 20-го століття православний, який дитинство своє, юність він провів в Одесі, тобто він, власне, ну, українцем його важко назвати за ідентичністю його, але він жив на території України, тодішньої Російської імперії. Потім він емігрував, потім він, власне, був одним із засновником такого руху євразійства, потім він від нього відійшов, працював на Заході, працював, це те, що називається Паризька школа богослов'я, Свято-Сергіївський інститут, приїхав дуже рано до Сполучених Штатів, власне, там була відкрита Свято-Володимирська семінарія, дуже відома така на Заході, відомий навчальний заклад, де викладали такі ще відомі богослові, зірки богослов'я православного у 20-му столітті, як отець Олександр Шмеман та отець Ян Мейендорф. І, власне, ось Флоровський, його видатний такий труд «Путі руського богослов'я», де він дуже критично ставиться до, власне, до всього руського богослов'я, критично ставиться. Чому він ставиться критично? Називає він псевдоморфозою богослов'я те, що воно сприйняло вже через вплив Петра Могили і через вплив це київської вченості, сприйняло певні західні богословські ідеї. І оце протиставлення Заходу та православ'я, воно, саме це, отець Кирил Говорун назвав, що це є теж псевдоморфозою. Тому що, власне, і Флоровський, і там інші богослови в 20 столітті часто протиставляли Заходу з боку православ'я ідеї, які самі були запозичені із Заходу. Це, скажімо, ідея соборності, це ідея особистості, персональності, там, Улоського, скажімо. Тобто, як відбувалося? Ми беремо, це православні теологи беруть із Заходу, західної там думки, західної філософії чи богословії, беруть певну ідею, приносять її на наш ґрунт, тут вони її осмислюють, якби розвивають, і далі цю ідею спрямовують проти Заходу. І це штучне протиставлення. така певна псевдоморфоза цього богослов'я. І саме київська традиція, її відродження, може подолати оцю, подолати цю псевдоморфозу. Це штучне протиставлення православ'я та західного світу, західної цієї думки. Коли ми говоримо Захід, це не тільки там, знаєте, той Захід, яким нас лякають там противники євроінтеграції, як то, скажімо, якісь там розпущеність певна в статевій сфері, чи то якісь там ще такі, знаєте, ну, особливо ці речі там маються на увазі, чи евтаназія, чи щось іще. Бо Захід – це також і це культура, велика християнська культура, збудована на християнських принципах. Це культура не тільки, я маю на увазі, культура, там, шедеври культури, які в музеях, а це, власне, просто культура життя людей, і культура поведінки людей, і культура спілкування людей один з одним. Прийняття іншого, повага до іншої особистості – це повага до закону. Це те, чого нам не вистачає, бо ми часто кажемо так, що ми вже не під законом, а під благодаттю. Оце згадуючи Ілларіона, митрополита Київського, слова о законній благодаті, там, який посилається на апостола Павла. Але ж для того, щоб жити по благодаті, це значить перевершити закон, а ми ще до закону не дотягуємо, а вже там кажемо, що ось ми живемо не по закону, а по благодаті. Тому для нас дуже важливо це розуміння того, що для нас, як для християн, і для нас, як християн, що живуть в цьому суспільстві, для нас важливо бути ось тими такими людьми, з яких буде починатися ця культура, ця повага, це ставлення до закону, як до закону, а не як до чогось такого. І ось оце протиставлення Заходу та Сходу ми саме в Києві, в київській традиції, можемо починати його виправляти.
Скажіть, будь ласка, все ж таки виникає питання, ось ліберальне крило, повернувшись додому, зарядившись отими ідеями якимись від один від одного, цими, можливо, оцими проповідями того самого Кирила Говоруна, поспілкувавшись між людьми, які би хотіли ось цього об'єднавчого, так, якогось процесу в Українській Православній Церкві, повернувшись сюди, в ті реалії, яких ви зараз знаходитесь, і тут виникає питання, як збираєтесь вести діалог із своїми? Тобто тими, кого називає Кирило Говорун новим православ'ям або консерваторами. Ось як з ними ви збираєтесь тут вести цей діалог?
Знаєте, те, що ми з вами зустрічаємося тут, в цій студії, це вже є також діалог. Я думаю, що ті ідеї, вони мають право на життя, власне, не те, що мають право на життя, а вони спроможні жити і бути ті, які народжуються знизу. Не які йдуть зверху через там зустріч якихось там керівників, а власне те, що народжується самим народом. І ось це, до речі, ось кілька днів тому, на тому тижні, здається, були оприлюднені цікаві результати соціологічного опитування українців стосовно церкви центром Розумкова. І вперше, власне, за цими даними, це дані 2000 вже цього року, 14-го, так. Вперше число прихильників Київського патріархату серед народу перевищило число прихильників Московського патріархату. І, власне, в цьому я бачу не те, що, власне, саме Київського патріархату. Я це трактую, може, це я помиляюся, але я це трактую так, що в суспільстві є запит на єдину церкву. На церкву саме з київською ідентичністю. Не саме на цей Київський патріархат з українською ідентичністю. Можливо, не саме на цей Київський патріархат в тому виді, який він існує зараз, скажімо, в такому виді, а саме в ідеї церкви помісної, об'єднаної, незалежної.
Ну, бачите, ми сьогодні зачепили цю тему національної ідеї формування. Ну, от, на жаль, у нас вона поки що формується якраз на противагу східному сусідові. І от так само, мені здається, формується ця прихильність зараз, як ви процитували цей центр Розумкова, ці дослідження, якраз вони формуються на противагу, щоб не була московська ідентичність церкви, а саме українська. Ну, як на мене, мені здається, тут цей чинник діючий.
Так.
Отже, скажіть, будь ласка, ось так продовжуючи так цитувати архімандрита Кирила, коли він говорив про, знову ж таки, це крило лібералів і консерваторів, то він говорив, що консерватори – це неоправослав'я, а ліберали – це неоєресь. І як сприймаються ваші ідеї і ваші прагнення до об'єднавчих процесів у УПЦ саме, ну, вашими братами по церкві, вашими братами по патріархату московському, так? Чи не сприймають вас як неоєретика?
Ну, знаєте, якщо ми вже рухаємося в такій парадигмі, яку нам окреслив отець Кирил, то ви розумієте, що кожне крило, воно спілкується із собі подібними. Тож, про те, що думають,
собі
скажімо,
неподібними.
Інше...
Собі неподібними, ви спілкуєтесь?
Собі неподібними ми дізнаємося десь повідомлень з інтернету. Ось, наприклад, вчора я прочитав Інтерфакс релігія написала, що там є деякі такі асоціація православних експертів, так звана в лапках, це Кирил Фролов з Москви і якийсь там ще духовник якогось монархічного союзу, вони засудили тих, значить, кліриків з української церкви, які підтримують розкольників. Це так назвали, бо днями з'явилося звернення там у нас
КП,
в інтернеті.
Так,
звернення там, де декілька, декілька священників, і в тому числі і мирян, підписалися на захист духовенства Київського патріархату і парафії Київського патріархату на сході України, які зараз зазнають там певних загроз, принаймні ці загрози в медіапросторі. Сподіваюся, нереальних загроз саме життю вже і власне, існуванню цих священників і інституцій Київського патріархату на Сході, що, на нашу думку, є неприпустимим, бо неможливо силою так втручатися в церковні справи. Чи то в церковні справи УПЦ, чи то в церковні справи Київського патріархату, чи будь-якої конфесії. Власне, церкви мають самі визначати це питання. І ось це було розцінено, власне, як підтримка розкольників, і вже так... В деяких колах це засуджується, скажімо так. Тож, дійсно, ця ідеологія, вони, це яскравий приклад того, як ідеології всередині одної церкви стають більш такими жорсткими бар'єрами, ніж кордони між юрисдикціями.
Останнє питання, напевно, щоб перейти від Кирила Говоруна і його представленої схеми. Останнє питання, воно досить, можливо, гостре. Якщо вважаєте за потрібне на нього не відповідати, я допускаю цей момент, звичайно, ви вільні. Ви правильно сказали, так, що все починається знизу, да, спілкування ось на такому горизонтальному рівні. Але якщо говорити про глав церков, так, глав конфесій, як ви оцінюєте, до якого крила належить місцеблюститель Онуфрій?
Тут мені важко сказати, бо я дуже мало чути від нього якихось повідомлень, знову ж таки, в медіапросторі, бо так, може, хто особисто спілкується, то він може сказати. Оскільки я особисто не спілкуюся, то важко мені сказати, тому що, ну, мені висловлю таке бажання, що мені б хотілося, щоб якось позиція була більш чітко окреслена саме там, чи то в інтерв'ю, чи то, скажімо, в виступах якихось, бо так...
Я знову пригадаю 91-й рік, коли були спроби, так, організувати саме цю українську автономну православну церкву. Тоді...
Ну, власне, автокефальну, бо тоді в 91-му році був собор в листопаді, 1-3 листопада, вже під головуванням митрополита Київського Філарета, який тоді був законний, київський митрополит, і тоді всі єпископи, абсолютно
окрім,
всі, абсолютно всі. Поставили підписи під тим резолюцією, що винести питання про автокефалію на розгляд майбутнього помісного собору Руської православної
почали
церкви.
Почали відзивати свої підписи.
Це після того. Після того, і думаю, що не без тиску з боку Москви.
Добре, але Онуфрій відізвав ці підписи.
Онуфрій, Сергій та Аліпій Донецький. Це три архієреї були, які потім відізвали підписи. Але на самому соборі всі підписалися. І, до речі, цікаво, що на помісному соборі, який був, коли обирали патріарха, на початку 2009 року, патріарх Кирила, коли обрали, власне, це питання не виносилося до порядку денного, хоча воно мало би винестися.
Добре, отже, я бачу, що час нашої програми трошки так уже добігає до кінця, в нас лишається 5 хвилин на і підведення підсумків, і на висловлення своїх сподівань. І благословіння, отче, але в мене є так назріває таке питання. Скажіть, будь ласка, приїхавши з цього симпозіуму, от знову ж таки повторю, зарядившись тими ідеями, побачивши своїх однодумців, ви схильні думати, що оцей процес об'єднавчий, він все-таки буде здійснений за вашого життя? Чи це процес такий настільки розтягнутий в часі, що, можливо, ваші правнуки, праправнуки можуть дочекатися його?
Якщо Господь дасть пожити, бо, знаєте, ми всі...
Ви зараз хочете жити, як Моїсей, чи, скажіть, будь ласка, ну, все-таки це процес за наших днів, може
відбутися? Я думаю, що може відбутися за наших днів, цілком може. Але є певні, якщо будуть готові йти на певні поступки з обох боків. Але таких людей, я думаю, все стає більше. Кожного, це особливо ці події, що зараз відбуваються, кожен день він додає нам якогось нового прихильника цієї ідеї об'єднаної церкви в Україні.
Саме тиск Канадці, з боку Москви саме... додає прихильників на створення української ідентичності церкви.
Так, безумовно.
Тобто, фактично, маємо подякувати східному сусідові знову.
І знову ж таки, наша ідентичність залежить від тої політичної волі сусіда. Так? Ну, що ще хотів додати би, власне, позиція канадської церкви, вона була окреслена митрополитом Юрієм, це митрополит всієї Канади. він сказав так, що церква, ну, вони хочуть об'єднання, вони готові нам допомагати, українцям всіх конфесій, але вони хочуть бачити з нашого боку якийсь крок також до цієї ідеї. Перш ніж говорити про автокефалію української церкви, він каже, треба говорити про її зцілення. Бо скільки там цих прохань про автокефалію ми там Константинополь отримає від нас, там, чи від Московського патріархату, від Київського, від там автокефальної церкви. Треба, щоб було це одне, щоб ми тут об'єдналися, і це одне вже питання про цей статус нашої Київської митрополії.
Погляд патріарха
на розсуд всіх предстоятелів церков.
Погляд Вселенського патріарха Варфоломія. Чи ви можете сказати, яку позицію займає Варфоломій? Чи поки що так само, як ви окреслили канадійську церкву, не втручання, а споглядання, як будуть відбуватися процеси всередині православної церкви в Україні? Чи все-таки ви відчуваєте, що є підтримка?
Мені здається, що це питання відтягується патріархом Варфоломієм, тому що на наступний рік запланований Всеправославний собор. Для патріарха Варфоломія це дуже важливо провести цей Всеправославний собор, який вже багато десятиліть він би так задумувався, були наміри його зробити, але всі він відкладався. То, що Варфоломій може увійти в історію як той патріарх, при якому цей Всеправославний собор був скликаний. Я думаю, для нього це важливо. І оскільки вже була така зустріч синаксіс предстоятелів підготовчий, я так зрозумів, що питання України вирішили відкласти для того, щоб цей Всеправославний собор провести. Можливо, вже потім буде це якось розглядатися, але на даний час, ну, мені здається, що просто його відклали.
Отже, і все ж таки
заради більш важливого для них.
Я розумію, що була присутня Московська церква, і щоб відповідно сам відбувся весь
так,
собор.
Так, але ж також миряни, особливо ці миряни з Канади, піднімали це питання, бо на цьому соборі цікаво, що кожна церква має один голос, так? І це, скажімо, Московський патріархат має один голос, і такі церкви маленькі, як, скажімо, ось та сама якась албанська церква, наприклад, яка має 4 архієреї вона має 100 парафій, і це вся церква, вона буде мати свій голос такий самий, як інші церкви. А Українська Православна Церква, яка теоретично, якби вона була об'єднана, вона мала б десь 15 тисяч парафій принаймні, можливо, більше, і там більше сотні архієреїв, то вона взагалі не буде ніяк представлена на цьому соборі. Це є певний парадокс, чи нонсенс, як це казати, але ось, ну, зараз маємо те, що маємо.
Будемо сподіватися, отець. Треба закінчувати вже програму, прошу вашого благословіння.
Так, будемо молитися про мир, я маю на увазі мир між церквами, ну і взагалі про мир. Про мир в наших серцях, всіх людей доброї волі, не боятися один одному дивитися в очі, хоча ми є різні. Нехай Господь благословить всіх слухачів і вашу радіостанцію. До наступних зустрічей.
Це був протоієрей Андрій Дудченко. І в сьогоднішній програмі в розмові за 50 хвилин ми спробували наблизитись іще на один крок до православ'я.
Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. «Наближаючись до православ'я» на Католицькому радіо.